Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Добрий вечір у Києві, 18:30, а в студії я, Мар'яна Драч. Президент України у Харкові пояснював, чому відкривав пам'ятник незалежності російською мовою.
Ми ніколи не будемо ділити людей в залежності від того, хто на якій мові розмовляє, в якому регіоні живе. Всі люди однакові.
Чому патріотизм українців зростає? Як змінить Росію вступ до світової організації торгівлі?
Деньги вместо роздачі всім сестрам по серьгам будуть куди більш ефективно використовуватися.
І про це на початку нашої передачі, а зараз короткий огляд новин від Сергія Драчука. Він поруч зі мною в студії.
Добрий день. Валовий внутрішній продукт України за попередньою оцінкою за підсумками січня-липня цього року зріс на 2% порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомив сьогодні на відкритті засідання уряду прем'єр-міністр Микола Азаров.
Це непогано з огляду на кризу в Єврозоні, одному із основних наших ринків збуту. Водночас цього, очевидно, недостатньо для значного покращення життя в Україні.
Додав Микола Азаров. Надання російській мові статусу регіональної в деяких регіонах України у Росії не сприймають як поступку, заявив посол України в Росії Володимир Єльченко. За його словами, в цій країні багато коментарів і з боку політиків, і з боку експертів та політологів, але, як сказав він в інтерв'ю агентству «Уніан», він жодного разу не чув думки, щоб це було зроблено Україною як якась поступка чи жест у бік Росії. А тим часом ще в червні, після ухвалення мовного закону в першому читанні, спікер Державної Думи Росії Сергій Нарішкін заявляв, що цей закон дасть новий імпульс розвитку відносин України і Росії і сприятиме прискоренню інтеграційних процесів між ними. Молодіжний рух Києва вимагає від Київської міськдержадміністрації повернути в комунальну власність і зберегти від руйнування одну зі старих київських кам'яниць, відому як «Будинок зі зміями» архітектора Ігнатія Ледоховського. Звернення про це активісти передали сьогодні до міськдержадміністрації. За словами голови комісії з питань культури Київської міськради Олександра Бригинця, члени комісії та опозиційні фракції Київради також передали голові міськдержадміністрації депутатські запити з аналогічними вимогами. Бригинець також заявив.
Це залежить від того, як буде розвиватися ситуація в країні і в Києві. Сьогодні у нас є всіх шанс змінити ситуацію на краще, і після цього у нас шанси зберегти будь-який будинок, буде більше значно шансів.
Заявив Бригинець, будинок зі зміями, зведений на початку минулого століття, нині перебуває у приватній власності, офіційно під охороною держави як пам'ятка історії і культури, але не реставрується і поволі руйнується. До подій у світі. Члени американського рок-гурту Kiss виступили на підтримку ув'язнених у Росії учасниць жіночого феміністського панк-гурту Pussy Riot, повідомило сьогодні агентство France Press. Зокрема, басист Kiss Джин Сімонс в інтерв'ю агентству скритикував музику Pussy Riot і заявив, що з цього огляду вони не є добрим гуртом. Але, наголосив він, дівчата мають право висловити свої думки. Погано, що в життя музичних гуртів втручається політика, додав він. А гітарист і співак Кіс Пол Стенлі критично висловився про Росію і заявив, що сильна держава ніколи не мала б боятися свободи. Уряд Грузії категорично заперечив сьогодні звинувачення з боку опозиційних кіл, ніби влада заморозила чи арештувала рахунки політичних сил учасниць опозиційної коаліції «Грузинська мрія». Уряд наголосив у своїй заяві, що цього не було. До деяких із цих рахунків застосували інкасове доручення Національного виконавчого бюро, щоб вилучити суми, належні як штрафи за рішеннями судів, без замороження чи арештів цих рахунків.
З оглядом новин був Сергій Драчук.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Президент України Віктор Янукович сьогодні у Харкові урочисто відкрив скульптурну композицію, присвячену незалежності України. Усі його публічні виступи на відкритті пам'ятника у відреставрованому парку імені Горького та під час адміністративно-господарчого активу області було виключно російськомовні. За робочим візитом президента стежив наш кореспондент Володимир Носков. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Доброго вечора, Володимире.
Доброго вечора, Мар'яно, і усім, хто нас слухає.
Харківський візит президента, як виглядає, пройшов спокійно, без мітингів та опозиційних акцій. І все ж таки його розмова з пресою завершилася на підвищених тонах. Що саме роздратувало Віктора Януковича?
Розмова президента України з журналістами була останнім пунктом робочого графіку перебування в Харкові. Журналісти попросили розповісти голову держави, чи збирається центральна влада зміцнювати позиції української мови як державної, бо в низці східних областей міські ради вже ухвалили рішення про регіональний статус для російської мови, а українською стали менше говорити місцеві посадовці. Віктор Янукович не погодився з думкою про послаблення позиції української. І ось що він заявив.
Ну, перш за все, я не згоден з тим, що послабили українську мову. Навпаки, мені здається, що ми, дивлячись правді в очі, ми повинні сказати, що ті недоліки, які були в державній політиці, вони в певній мірі будуть врегульовані цим законом.
Заявив Віктор Янукович. Президент сподівається, що усі недоліки в мовному законі вдасться усунути завдяки робочій групі, яку створили при уряді. Кореспондент Радіо Свобода зі свого боку навів думку, що мовний закон роз'єднує Україну, на відміну від спорту, і поцікавився, чому сам президент нині у Харкові говорив російською. Віктор Янукович на це відповів.
Я завжди говорю в будь-яких регіонах мовою людей, які там живуть. А розколюють України ті, які вносять такі пропозиції і задають такі питання. Без урахування точки зору людей, які живуть на цій землі. Я завжди був і буду прихильником того, щоб розуміння було в державі і злагоди. Незалежно від того, в якому в регіоні жили люди. Фінансування, відношення до людей, соціальні програми, вони для всіх будуть однакові. І ви, як молода людина, про це, щоб ви почули і всім іншим розповіли. Ми ніколи не будемо ділити людей в залежності від того, хто на якій мові розмовляє, в якому регіоні живе. Всі люди однакові.
Віктор Янукович в ефірі Радіо Свобода. Після цих слів президент, роздратований, вийшов із зали, де проходила прес-конференція. Мар'яно?
Володимире, вранці Віктор Янукович якраз російською відкривав скульптурну композицію, присвячену незалежності України. Ви розповідали у наших попередніх програмах, що не всі погоджуються, що цей пам'ятник відображає саме незалежність України, адже зображена крилата давньогрецька богиня Ніка. Як це пояснює автор композиції?
Автор проєкту «Україна, що летить» є скульптор Олександр Рідний. Він створював перший пам'ятник незалежності України 10 років тому, який нещодавно зруйнували, бо місцевій владі перестала подобатися дівчинка із соколом. І цей самий скульптор рік тому на спеціальному конкурсі, де обирали проєкт нового пам'ятнику незалежності для Харкова, виграв. В інтерв'ю Радіо Свобода Олександр Рідний визнав, що такі крилаті ніки стоять в багатьох європейських містах. Свою скульптурну композицію він сам не називає незалежність України. Ось що він розповів кореспонденту Радіо Свобода в інтерв'ю.
Ну, це ж не скульптура не України. Це, знаєте, як по аналогії статуя Свободи в Америці. Тобто це скульптура, алегорія незалежності, як такого поняття філософського.
Але не українське.
Тут, бачите, є ж і герб, тобто незалежності України. Якби це була Україна, вона була, мабуть, якомусь народному вбранні, етнічному, скоріше.
Але з таким успіхом можна причепити цю незалежність і до Гондурасу, і до Росії, і до Польщі.
Тризуба ж нема в Гондурасі. Чи є?
Ну, почепити інші символи, все.
Ну, можна і так сказати.
Заявив Радіо Свобода Олександр Рідний. Мар'яна?
З Харкова повідомляв кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Група Опарейтинг оприлюднила результати соціологічних досліджень, згідно з якими українці частіше відчувають себе патріотами. У серпні, порівняно з даними піврічної давнини, зафіксовано зростання рівня патріотизму з 73 до 82%. Про те, чи можна говорити про виникнення певної моди на патріотизм, сьогодні в київській студії «Радіо Свобода» говорили кандидат політичних наук Віктор Андрусів та заступник директора центру «Імідж-контроль» Юрій Бауман. З ними спілкувалася Інна Кузнецова.
Чому зростає рівень патріотизму? Хто може вважати себе патріотом?
Патріотизм у нашого народу цінність третьорозрядна. В Україні весь час зростає. Просто в різних частинах України, цих великих регіональних зонах, трошечки по-різному розуміється. Ви, напевно, знаєте, я, напевно, знаю досить багато людей, які із принципу після прийняття цього закону перейшли суто на українську мову.
Пане Андрусів, от ви погоджуєтеся з тим, що рівень патріотизму зріс у зв'язку з тим, що було ухвалено цей закон про мову, який був далеко неоднозначно сприйнятий громадянами України.
З точки зору соціологічних досліджень, це безумовно так. Тобто саме розігрівання цієї тематики призвело до того, що люди більше стали відчувати себе патріотами в цьому контексті. Цінність патріотизму не може бути там десь віддалено, тобто вона залежить від того, в яких ситуаціях перебуває людина. Та, тобто, якщо завтра хтось спробує відібрати Крим, то цінність патріотизму зразу переміститься на перше місце у всіх без людей. Оскільки люди не відчувають певної загрози тому, що вони розуміють під поняттям патріотизм, вони більше сфокусовані на інші цінності. В цій дискусії я би хотів, насправді, звернути увагу на розуміння слова патріотизм. І те, що в нас в Україні мова підігріває патріотичні почуття, є певною проблемою. На Заході патріотизм пройшов еволюцію від розуміння національної культури, тобто патріотизм як захист території, історії, мови, там, крові і тому подібне, до громадянського поняття, до захисту певного порядку, тобто певного способу життя.
Патріотизм – це насамперед відчуття громадянськості, участі в тому, відчуття того, що ти в цій країні, від тебе в цій країні щось залежить, і ти є громадянином країни в буквальному сенсі цього слова. Це і буде, і має бути, якщо воно буде, звісно, найкращим підґрунтям до цього самого патріотизму.
Треба змінити суть патріотизму в Україні. У нас патріотизм – це така собі якась ритуальна форма діяльності. Наприклад, там я витягнув прапор, я вдягнув вишиванку, або ось я, наприклад, розмовляю українською мовою. Це такий ритуал, ми його відтворюємо і вважаємо себе патріотами.
Криза, певна розуміння патріотизму і те, що ми обговорюємо, викликана за великим рахунком тим, що патріотизм є і розглядається як функція націонал-демократичних або навіть націонал-консервативних, аж до націонал-радикальних сил, що дуже завужує ідеологічно по спектру і територіально, і змістовно. Цілі території своїм уявленням патріотизму не мають свого представництва в політиці взагалі.
Поняття патріотизму у всьому світі еволюціонувало. Тобто із того, що, наприклад, це є загроза вашій батьківщині, до нових загроз. Наприклад, сьогодні ми значно менше боїмося, що сюди прийдуть танки, але ми маємо проблеми з енергетичною експансією, з інформаційною експансією, економічною експансією тощо. І у нас слово патріотизм не стало ширшим, воно не стало включати ці сфери. Тобто воно залишилось на рівні захисту батьківщини.
Гостями київської студії «Радіо Свобода» сьогодні були політологи Віктор Андрусів та Юрій Бауман. Продовження їхньої розмови у відеозаписі дивіться на нашому сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Сьогодні у Києві відкрили два музеї історії столиці та шістдесятників. На що варто звернути увагу, ви зможете почути в передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині. А зараз почуємо думку перехожих у Києві. Які столичні музеї найцікавіші?
Музей Шевченка чим подобається? Тим, що можна просто ознайомитися з його творчістю, не те, як великого українського поета, як і великого українського художника.
Історичний. Цікавить взагалі все, що з історією пов'язано. В Лаврі цікаво, скажімо, музей коштовностей.
Улюблений музей Великої вітчизняної війни. Там дуже багато різних історичних пам'яток. Там є листи, які писали солдати. Мені дуже було цікаво їх
прочитати.
Парківська Русь. Відбудовують і реставрують давні часи і нашу історію безпосередньо. Парківська Русь – то це є середньовіччя, а Пирогово – це архітектура з усієї України зібрана.
Літературний музей, музей західного мистецтва, музей Тичини. Кожен раз, коли йду і вчуся, щось пізнаю новеньке.
Відкритий музей Пирогова, тому що він знаходиться на свіжому повітрі, він передає всю велич українського народу. Мені дуже подобається, як давнину люди жили, яким знаряддям користувалися.
І це були думки перехожих на Хрещатику.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Цей досвід, який ми отримали, він в нагоді нам і далі буде потрібний.
Хотілося б вірити, що до них трошки щось достукається.
Надія завжди залишається останньою.
Свобода сьогодні.
Як сказав один народний депутат, ми розвели їх як котят.
За 248 рішення прийнято.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Свобода сьогодні, і тепер підведемо підсумки дня у світі. Відсьогодні Росія офіційно стала повноправною учасницею Світової організації торгівлі 156-ю. Росія йшла до членства в Міжнародному торговельному клубі 18 років. Російські експерти тим часом досі сперечаються, що дасть країні зміна торговельних правил, розповідає московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Після вступу до Світової організації торгівлі, за оцінкою російської влади, в країні протягом 3 років можуть подешевшати риба, фрукти, овочі, горіхи з тропічних країн, шоколад, якісні вина і міцні напої, ліки, будматеріали, меблі, електроніка, одяг, взуття, косметика, парфумерія. Отже, виграє насамперед споживач, каже Радіо Свобода, голова департаменту стратегічного аналізу аудиторської компанії ФБК Ігор Ніколаєв.
Можна говорити о том, що ми не модернізувалися, відступаємо, ми не готові.
Можна говорити про те, що ми не модернізувалися, відступаємо, ми не готові. Але я пропоную оцінювати цей процес не з позиції виробника, а з позиції споживача. І якщо споживач виграє, то виходить, що виробник теж від цього виграє. Економіка виробника – це планова економіка, і до чого вона врешті-решт призводить, ми всі бачили.
Вона в кінці кінців доходить, ми всі бачили.
Очевидно, що нові правила будуть вигідні експортерам конкурентоспроможної російської продукції. У той же час галузі, орієнтовані на внутрішній ринок, можуть постраждати. Наприклад, від вступу до ВТО збитків може зазнати сільське господарство. Однак, на думку президента Російського зернового союзу Аркадія Злочевського, зміни в перспективі можуть призвести до того, що влада перегляне пріоритети державної підтримки аграрної галузі.
Фактически ВТО принуждает нас менять аграрную политику.
Фактично СОТ змушує нас змінювати внутрішню аграрну політику. Ми це вважаємо позитивним моментом. Гроші, замість того, щоб давати кожній свачці по ковбасці, будуть значно ефективніше використовуватися.
Деньги будуть куда более ефективно использоваться.
Багато іноземних компаній сприймають вступ Росії до ВТО як панацею від давніх російських хвороб. Щоправда, експерти сумніваються, що це допоможе, наприклад, українським виробникам сирів захиститися від претензій голови Розпоживнагляду Геннадія Онищенка. Хоча, як визнають в Росії, нові механізми тепер у Києва є. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Свобода сьогодні. Далі у програмі «Чому фермери у Європі продають продукцію, а українські голоси на виборах?» У Львові розпочався фестиваль «Кінолев».
Котрий рік поспіль «Кінолев» запрошує глядачів дивитися фільми просто неба у вільній атмосфері і безкоштовно.
І про це за мить.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
За декілька днів у місті Тампа, штат Флорида, відкриється Національний з'їзд Республіканської партії Сполучених Штатів. Понад 2000 делегатів мають висунути кандидата на президентських виборах у листопаді. Щоправда, це лише формальність, бо фактичним кандидатом є колишній губернатор Масачусетсу Міт Ромні. Тим часом у Сполучених Штатах підраховують кошти, які витрачають в обох чинних партіях на виборах. З подробицями кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн.
Кандидатом на віце-президента став молодий конгресмен Пол Райан, голова бюджетної комісії Палати представників. Йому 42 роки. Законодавець від штату Вісконсин є консервативно наставленим економістом, і його енергійна участь у передвиборних мітингах вплинула на рейтинг Ромні. Відповідно, це дається в знаки на припливі грошових внесків на телевізійну та друковану агітацію республіканців. Як подала газета New York Times, Ромні набагато випередив кампанію президента Барака Обами. Його демократична партія відтак змушена витрачати більше грошей, ніж надходить до її скарбниці. Так, минулого місяця Національний комітет Демократичної партії витратив 91 мільйон доларів на агітацію, а зібрав лише 75 мільйонів. Демократи нині мають у своїй скарбниці 124 мільйони доларів, а республіканці 186. мільйонів. На думку глядачів, однак, доля виборів залежить не стільки від рекламних коштів, скільки від загального стану економіки. Рівень безробіття становить 8,3%, 13 мільйонів безробітних. Це значно більше, ніж було 4 роки тому, коли кандидат Обама йшов на вибори, заповідаючи подолання рецесії. Обама звинувачує республіканську більшість Палати представників, що блокує його ініціативи. Своєму суперникові Міту Ромні президент закидає небажання публікувати фінансові звіти за минулі роки. Мовляв, очевидно, йому є що приховувати. Обама каже:
американський народ вважає, що коли ви прагнете стати президентом Сполучених Штатів, ваше життя має бути відкритою книгою, якщо йдеться про ваші фінанси. Я не вимагаю всіх подробиць, скажімо, щодо медичних документів, хоча це теж робиться. Це не є втручанням у внутрішні справи, це стандартна річ.
Поки що рейтинг Обами і Ромні приблизно однаковий. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Попри легендарну родючість українських земель, українські фермери ледь зводять кінці з кінцями. Досягнути справжньої самостійності вдалося одиницям. Решта змушена декларувати відданість владі, бо від неї залежить сільська інфраструктура, умови на ринку, а часто навіть і ціни на аграрну продукцію. В чому причина? Про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Співвласник великої агрофірми у Миколаївській області Аркадій Корнацький останні 2,5 роки зазнає тиску з боку представників партії регіонів, які очолюють місцеві органи влади та силові структури. Коли аграрій висунувся кандидатом у депутати від опозиції, тиск лише посилився, розповів Радіо Свобода Аркадій Корнацький.
Особливо важкому становищі опиняються ті сільськогосподарські підприємства, які не пішли на уклін до свавільників від влади. Удушення бізнесу відчуло на собі аграрне підприємство, де є я співзасновником. Підключили до цього податкові органи, почали фальсифікувати кримінальні справи.
Такі дії проти себе аграрій пояснює тим, що мета влади – знищення політичного опонента, захоплення його бізнесу і створення видимості для виборців, що наводять порядок. Депутат-регіонал, член аграрного комітету Верховної Ради Григорій Смітюх вважає, що підтримка держави від політичних симпатій селян не залежить і що партія влади робить нині максимум можливого.
Я не думаю, що в Україні є дискримінація по політичним признакам. Наведу вам приклад. Волинь, де я регулярно відвідую як депутат, що та чи інша людина отримує 3 корови і більше, то вона отримує дійний апарат безкоштовно від держави. А а Волинь ніколи не голосувала за партію регіону в останні роки.
Депутат наголошує, що обсяги виробництва в українському селі щороку зростають, так само, як і відсоток його продукції на вітчизняних і закордонних полицях. Мінагрополітики також повідомляє, що за останні півроку аграрне виробництво виросло більш ніж на 7%, тобто швидше, аніж решта української економіки. Директор Українського клубу аграрного бізнесу Володимир Лапа говорить, що насправді селяни стають заручниками уряду ще й тому, що виробляють продукцію у складних умовах для бідної держави.
Так, чи інакше, ти працюєш в країні з складними регуляторними умовами. В будь-якій країні із низькими доходами населення, будь-який уряд, він не зацікавлений, щоб була висока інфляція. Я думаю, що тільки самовбивці в уряді можуть не звертати увагу на такі речі.
А це означає, що селянин не може підняти ціни на свою продукцію згідно з законами ринку. Зі свого боку, експерт корпорації стратегічного консалтингу Гардарика Костянтин Матвієнко констатує, що селянство було і залишається соціальною верствою найбільш залежною від партії влади.
Селяни залежні від ласки місцевої влади і в питаннях медичного обслуговування, транспортного обслуговування, освіти. Тому село традиційно більше підтримувало владу, ніж великі міста. А що стосується тиску, то тут кожен функціонер партії регіонів, хтось може тиснути на фермерів, хтось на металургів, хтось на вчителів, як то кажуть, чим багаті.
Підсумовує експерт. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А у Польщі фермери за кілька років перетворилися з євроскептиків на єврооптимістів. Чому це сталося, ви зможете почути більше про польський досвід в передачі «Європейська свобода» і рубриці «Європа на зв'язку» сьогодні о 21 годині 45 хвилин. У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини, на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте щосереди о 21.45 у рубриці «Європа на зв'язку» з Марією Щур. Всі політичні розмови в Сербії починаються і закінчуються Косовом. Цього дня це основна тема публікації в сербській пресі, адже ситуацію в Косово у вівторок обговорювала Рада безпеки ООН. Місцеві газети також розпочали публікувати спогади Джуліана Асенджа, засновника інтернет-порталу Wikileaks. І про це читайте докладніше на нашому сайті, а також слухайте в передачі «Європейська свобода».
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Сьогодні у Львові розпочався фестиваль незалежного ігрового, анімаційного та документального кіно «Кінолев». Протягом 5 днів кіномани зможуть переглянути майже 80 європейських, українських фільмів. Які саме картини можна побачити, докладніше розповідає зі Львова Галина Терещук.
Котрий рік поспіль «Кінолев» запрошує глядачів дивитися фільми просто неба у вільній атмосфері і безкоштовно. Цього року мова йтиме про кіно як не формат, тобто про те, чи спроможне взагалі кіно подолати кордони у мистецтві і яким є його місце в культурі. Не випадково, що патроном цьогорічного фестивалю львів'яни обрали вірменина, народженого у Грузії, який сидів у російській в'язниці, Сергія Параджанова. «Тіні забутих предків» – найкраще українське поетичне кіно Параджанова можна буде подивитися під час фестивалю, як і інші численні цікаві стрічки режисера. Однак не лише кіно минулого буде на кінолеві. Глядач ознайомиться із стрічками молодих грузинських українських режисерів. Сьогодні грузинське кіно починає відроджуватися після років занепаду. Водночас, за словами ініціатора фестивалю, митця Олеся Дзиндри, Україні не потрібна культура.
Ми втрачаємо людей, ми втрачаємо громадян, ми втрачаємо перспективу, ми втрачаємо молодь. Втрачаючи культуру, ми втрачаємо все.
Фестиваль «Кінолев» не комерційний. Він не має підтримки з боку міської влади, яка радше воліє допомагати таким фестивалям, як пиво, пампухи чи вино, зауважують організатори. Вперше цьогоріч на «Кінолеві» відбудеться фестиваль дитячого кіно. За словами координатора Ірини Магдиш, маленький глядач побачить найкращі європейські фільми українською мовою.
Якщо ми зараз не будемо інвестувати, ну, умовно кажучи, в молоко для немовлят і не будемо виховувати думаючого кіноглядача вже з маленького віку, то через кілька років кінофестиваль «Кінолев» просто не буде кому ходити.
Спеціальним гостем кінолева буде відомий режисер з Польщі Агнішка Холанд, яка представить українському глядачеві свій фільм «У темряві», що розповідає про події у Львові в роки Другої світової війни. До слова, цей фільм увійшов до фінальної номінації на премію «Оскара». Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І такими були перші підсумки дня у репортажах кореспондентів Радіо Свобода. Передачу «Свобода сьогодні» провела я, Мар'яна Драч. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.